Водокроп.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні у Варшаві завершився саміт країн-удільниць програми «Усходнє партнерство» Еврозв'язу. Кресли білоруської делегації засталися пустими. Офіційний Мінськ відмовився від уділу у саміті. Затоє велику програму перемов і зустріч у Варшаві мала делегація білоруської опозиції і свояков політв'язнів. Про білоруські виніки Варшавського саміту Валер Каліновський.
МЗС Беларуси выступила с демаршем у апошний момент перед початком пленарного поседжения Варшавского саммиту. Белорусская делегация на чале с амбассадором Виктором Гайсенком так и не заявилась у палаци польского премьера. Отмовляющийся от удела в саммите МЗС Беларуси заявил про дискриминационные заходы организаторов на адрес Минску. Перш за все, отмову накировать запрошение Александру Лукашенку. А прача того, МЗС выказал кривду, что призначенного Минском керовника белорусской делегации не пустили на вчерашнюю вечеру лидеров Украин и урадов, якой формально починався саммит. Пресовый секретарь МЗС Андрей Савиных.
Беларусь активно работала в интересах подготовки саммита и была намерена участвовать в его мероприятиях. Однако в этих условиях участие становится невозможным. Партнерство не может быть основано на дискриминации. Решения саммита, затрагивающие интересы Республики Беларусь и принятые без прямого согласия нашей страны, будут нелегитимны.
Польский премьер Дональд Туск, який вел пленарное поседжение саммиту, гэтак адреагаваў на пустые креслы белорусской делегации.
То есть еще один бардо моцный сигнал.
Гэта яшчэ адзін вельмі моцны сігнал, наколькі важныя для ўсёй Еўропы і наколькі важныя для Беларусі будуць змены, якіх мы ўсе чакаем. Таму што гэтае месца чакае Беларусь. Сёння сімвалічна, але месца ў еўрапейскай сям'і чакае Беларусь.
Але месца ў радзіне еўрапейскай чакае на Беларусь.
Ігнараванне афіцыйным Мінскам Варшаўскага саміту сябар дэлегацыі беларускай апазіцыі ў Варшаве Анатоль Лябедзька назваў асабістай рэакцыяй Александра Лукашэнкі на тое, што яго не запрасілі.
Александр Лукашенко оказался под загульней, але ён усё ж такі хоча, хоць і ускосна там прысутнічаць. Сёння абсалютна зразумела, што Беларусі патрэбен еўрапейскі звяз з яго мажлівасцямі, а не еўрапейскаму звязу патрэбны Александр Лукашенко.
Паводле Анатоля Лябедзькі, апазіцыйная дэлегацыя ў Варшаве працавала плённа. Яна мела шмат сустрэчаў з еўрапейскімі лідарамі, якія дапамагаюць фармаваць кааліцыю для выканання трохкрокавай стратэгіі вызваленню Беларусі палітвязняў, проведение свободных выборов и экономичная допомога Беларуси.
У нас есть задовольнение. Нас пошули, нас разумели. И Туск сказал, что он не бачит никакой альтернативы вот этой трехкроковой стратегии. И канцлер Меркель тоже сказала, я готова сделать с вами эти три кроки.
Жонка политвязня Миколы Статкевича Марина Адамович заявила свободе, что она особисто отчула в Варшаве подтримку Европы.
Больше того, я отримала персональную, скажем так, просьбу фрау Меркель передать привітання і слова підтримки Миколі Статкевичу. Думаю, що це вельми позитивне ставлення і глибоке ведення ситуації у Білорусі. Думаю, що Германія цілком спрацьовує ситуацію у Білорусі.
Это была Марина Адамович. До речі, сьогодні Ангела Меркель поділилася з журналістами ураженнями від своєї зустрічі з білоруською опозицією.
In Weißrussland müssen wir leider eine Entwicklung konstatieren.
На даний момент ми бачимо нешмат у відносинах демократизації. Коли вона буде мати місце, так ми натурально поспробуємо підтримати Білорусь. Але те, що я почула вчора, коли бути зовсім щирою, не гучало дуже оптимістично.
Überlegen natürlich, wie wir sie auch unterstützen können.
Сказала Ангела Меркель. Еўразвяз готовы выделить Беларуси до 9 миллиардов доляров на проведение реформов у выпадку выканания трех умовов – вызволения и реабилитации политзняволенных, диалогу с оппозицией и проведения свободных выборов. Паводле словаў польскага прэм'ера Дональда Туска, сродкі на правядзенне рэформ у Беларусі могуць паступаць з розных крыніц, у тым ліку праз праграмы Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Акрамя таго, як паведаміў Туск, пакет дапамогі прадугледжвае палягчэнне візавых працэдур для беларускіх грамадзян. Пра гэтыя і іншыя выніку саміту з Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
На выніковай прэсавай канферэнцыі Дональд Туск заявіў, што да канца бягучага году будзе падпісанае пагадненне паміж Украінай і Еўразвязам аб партнерстве, пачнуцца перамовы з Малдовай і Грузіяй аб паглыбленні эканамічнага супрацоўніцтва. Гаворачы пра Беларусь, Туск пацвердзіў неафіцыйную інфармацыю аб тым, што Еўразвяз выказаў намер падрыхтаваць адмысловы пакет дапамогі для Беларусі, вартасць якога складае 9 мільярдаў даляраў. Гаворка ідзе пра гранты і крэдыты ў тым ліку ад Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Інвестыцыі, а акрамя эканамічных пытанняў у пакеце змягчэнне візавага рэжыму. Мы вельмі выразна падкрэслівалі гэта ў часе спатканняў з беларускай апазіцыяй і перакажам гэты адназначны сігнал беларускім уладам, што ўмова пачатку працы гэтага пакету ёсць вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў, пачатак размоваў паміж уладамі і апазіцыяй і, па-трэцяе, правядзенне выбараў у адпаведнасці са стандартамі АБС.
Со стандартами ОБВЕ,
заявил Дональд Туск.
У экспертизе свободы передача на тему «Белорусское питание на Варшавском саммите Усходнего партнерства». Делегация официального Минску покинула Варшавский саммит Усходнего партнерства. Какие выники для Беларуси в двухгодовой деятельности этой программы? Что вырешил Варшавский саммит относно белорусского питания? Чему официальная делегация Беларуси учинила скандал? Это питание обмерковывают в закруглом столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центра Усходних доследований Камиль Клусинский из Варшавы. Дачу Валер Карбалевич.
Экспертыза пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Пасля амаль двух месяцаў за мяжой намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч вярнуўся ў Беларусь. Дарэчы, Літва перадала афіцыйнаму Менску звесткі пра яго банкаўскія рахункі, як і пра рахункі старшыні «Вясны» Алесі Бяляцкага, які на падставе гэтых звестак быў арыштаваны. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Перад прыездам у Беларусь Валянцін Стэфановіч меў размову з шэрагам дыпламатаў, якія раілі яму не вяртацца ў Беларусь. Міністр замежных спраў Літвы Аўдрунюс Ажубаліс назваў гэта нерацыянальным крокам, беручы пад увагу прынцыпы беларускай прававой сістэмы, палітычную сітуацыю і досвед іншых дысідэнтаў. Валянцін Стэфановіч патлумачыў, што рашэнне аб вяртанні ў Беларусь прыняў даўно. Ён дзякуе дыпламатам за клопат і лічыць, што пагроза адносна яго перабольшваецца.
Мы ўжо 15 годов працуем, из них 8 годов без регистрации «Весна» денежка. Это погрозы існавалі все гэты апошнім 8 годов. Ты кожный день не ведал, что с тобой будет. Я про гэта старался не думать и не думаю зараз, потому что это от меня не залежит. А я не збираюся никуда хаваться и збираюся займаться правоабарончай дзейнасцю надалей.
Податковая инспекция партизанского района Менску постановила спагнаць сябра праваабарончага центру «Весна» Валянціна Стэфановіча 31 мільён 500 тысяч рублёў нібыта утоенага податку, а так само 6 мільёнаў рублёў пені. Падаткоўцы накіравалі ў суд партызанскага району пазоў аб спагнанні гэтых грошай у сувязі з няплатай іх у добраахвотным парадку. Аднак пакуль ніякіх папераў ці тэлефанаванняў, вярнуўшыся да хаты, праваабаронца не атрымліваў. Ці збіраецца ён выплачваць вялізны штраф, калі да гэтага дойдзе справа?
Я пакуль што пра гэта не думаю, таму што, па-першае, у мяне такіх грошай няма, а па-другое, я буду намагацца абскарджваць гэта па інстанцыях як мага больш. Для меня наигоршее в этой ситуации то, что у обеспечения иска знала еще до разгляда справа судом. Уже есть поставы обмежевать мне право на выезд. Время сумневы мне великие относно того, какое решение суд примет в мой бок. Хотя у меня есть доказы, я привез некоторые письмовые документы относно того, что этой гроши не перелечались в якости моего особистого дохода. Это документы от фондов, которые перелечали гроши, которые подтверждают, что претензии из их боку для меня не было. Это не меньше. Тому дать придется здесь шукать 4000 евро отремливаться по теперешнему.
3 кастрычніка лідары грамадзянскай супольнасці правядуць у Менску прэс-канферэнцыю, прысвечаную міжнароднай кампаніі ў абарону старшыні «Вясны» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцка. Праваабаронца за кратамі працягвае знаёмства з матэрыяламі крымінальнай справы, заведзенай супраць яго нібыта за ўтойванне падаткаў. Сябра «Вясны» Владзімір Лапковіч патлумачыў, ці ёсць вынік абароны Бяляцка за межамі Беларусі.
Патрабаванне вызваліць Бяляцкага з'яўляецца першасным для ўсіх іншых палітвязняў.
сказав нашому радіо Владимир Лапкович. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Еврозв'яз готовий виділити Білорусі до 9 мільярдів доларів при виконанні певних умов, визволенні політв'язнів, діалогу з опозицією і проведенні свободних виборів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заклопочена ситуацією з правами чоловіка у Білорусі. Екс-кандидата у президенти Андрея Саннікова перевезли у Бобруйськ. Шлях у Бобруйську колонію з Новополоцьку зайняв 10 днів. Намісник старшині правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович вернувся з-за межі на родзіму, не глядячи на те, що його рахунки так само були розсекречені Литвою. Сваякі осуджених анархістів собрали більш за 600 підписів під петицією об признанні активістів в'язнями сумління. Народний поет Білорусі Ніл Гілєвіч означає своє 80-годдя. Поводле звестак, отриманих у вересні Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних дослідуванняў, дійному керівнику держави Александру Лукашенку довіраюць 24,5% апытаных. У снежні мінулага году гэты паказнік складаў 55%. Адначасова зафіксавана, што рэйтынг апазіцыі не расце і па-ранейшаму застаецца нізкім. З працягам тэмы Владимир Глот.
Обвал рейтингу Лукашенки тлумачиться значним погрешенням у економічної і соціальної сфери. Причим насідництво зв'язує нові тяжкості менавіто з керівником держави. Про гэта свідчить, наприклад, отказ на питання про былого старшиню Національного банку Петра Прокоповича. Непосредно його винуватим у фінансовому кризисі лічать 7,5% опитаних. Упершиню большиня опитаних назвала президента головним винуватим погрешення свого життя, означає соціолог професор Олег Манаєв. Ще одним ключовим моментом гэтага питання Олег Манаєв називає тое, що страчені керівником держави проценти підтримки ні до кого не перейшли і як би розтворилися у повітрі. Гэтую з'яву професор тлумачить так.
По цілому ряду причин білоруська опозиція за всі ці
з цілого шеру причин білоруська опозиція за всі гади супротистояння з режимом Лукашенки так і не змогла стати представничим суб'єктом білоруської політики і білоруського громадства на агул. Навіть той потенціал протестний, критичний, який був і раней, який завжди охоплює від чверті до третини населення, ніяк не зв'язується з більшою часткою опозиційних структур, лідерів, програм і так далі. Але тут важне інше. Наскільки за останній год-два міняється ставлення насельництва до опозиції? Я бачу, що яно покрасе міняється. І підтверджу гэта двома фактами. Перший – спроба руху Мілінкевича працювати у масах, розмовляти з людьми зрозумілою їм мовою. І другі – компанія «Говори правду» Некляєва, яка активно засвятилася з весни 2010 року. Там так само подобна ідеологія – повернутися тваром до простого білоруса, а не обмежовуватися вузькими тусовками. Але гэтая з'ява адносна новая, ну, паўтара-два гады ад сілы. Але ж да гэтага 15 гадоў тое, што і як рабіла ў сваёй масе беларуская апазіцыя, фактычна не супадала з тым, чаго чакала значная частка беларускага грамадства. Нават тая, якая была незадаволеная ўладай і яе курсам. Вось гэта галоўная прычына.
Была недаволена нынешнімі властямі, нынешнім курсам. Вот это главная причина.
Палітоляк. Доктор філософських наук В'ячеслав Оргіш лічить, рейтинг опозиції не росте тому, що їй не хапає ярких фігур.
Лукашенко все ж таки залишається першим номером, так, і знаковою особою. Те, що він згубив, звісно, повинно його засмучати, але я міркую так, що не повинно надто радувати його опоненту, тому що у даденому випадку вони це не набили.
Керівник аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко у розмові зі «Свободою» ставить під сумнів дадзеныя Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань, згодно з якими тільки 24,5% опитаних тепер довіряють Олександру Лукашенку.
Я не думаю, що тут таке падіння взагалі имело місце. Вони не акуратно опрошують село, це все знають. Діло в тому, що у нас специфіка є. Опрос в Білорусі, ну, в принципе, и в России, сельское место. И на селе они не дорабатывают, и просто выборка некорректно исполняется. Шалят тем, что в основном опрашивается Минск, иногда крупные города.
Так, праўладны сацыёлаг Сергей Мусіенка пракаментаваў высновы незалежных сацыёлагаў аб падзенні падтрымкі Лукашэнкі. Ну а зараз наша пытанне: пры якіх умовах беларусы могуць масава выйсці пратэставаць на вуліцу ці ўдзельнічаць у страйках? Гэтае пытанне мы задавалі ў берасці.
Что только в том выпадку, когда появятся некие такие соправдные лидеры, за кем пойдут. Ну, когда взять с историей, то нечто на кшталт Калиновского альбо Костюшки, или это, ну, не тяжко уявить у, ну, в сучасности.
Люди боятся выходить, они просто привыкли сидеть в тени, это как бы уже в крови после советского времени тоже, поэтому сложно сказать. Будет выходить небольшая абсолютно часть, молодежь, возможно, которая чем-то недовольна, которая еще что-то может сделать.
Ну, чтобы совсем плохо, чтобы они не могли позволить себе даже банально молока купить, хлеба. Это вообще возможно, но не дай бог, чтобы такое случилось.
Ну, мне кажется, что это будет, когда начнет дорожать коммуналка, когда за коммуналку будет нечем платить. То есть продукты точно ничего не изменит, если будет дорожать, а вот если коммуналка, если они замерзнут зимой, потому как не у всех есть домик в деревне, который можно протопить, то тогда да.
Когда у людей фактично нема заработку, когда, скажем, у людей нема социальной обороны, я думаю, это их смусит выйти и удельничать в массовых акциях протеста.
Факторов может быть очень много, которые выведут людей на улицы. И они самые неожиданные могут быть. Вот. Но только сейчас это все происходит. Вялотекущий процесс. То есть сейчас должна быть спичка, которая зажигает стоп-седа.
В первую очередь, конечно, повышение цен. Это коммунальные платежи. Это зарплаты, которые не растут. Естественно, людям будет ничего не останется делать, как выйти. Как выйти протестовать.
Калі у беларусов скончится все, что яны напрацавали за это лето, за гэты год, калі скончатся гроши, а на это все иди, то, может быть, это и будет катализатором, калі уже просто не будет за что жить.
Такія адказы мы пачулі ў берасці. Дадам таксама, што сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя су старшынём Аргкамітэту Народнага сходу Віктарам Івашкевічам. Нагадаю, што Народны сход, запланаваны на 8 кастрычніка, на ім збіраецца ўздымаць як сацыяльныя, так і палітычныя пытанні. Адказы Віктара Івашкевіча знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Чытальная заля «Радио Свобода». Кожны вечер у верасні у эфиры раздел «Новые книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Новые разделы сёння о палове 11 и о палове 12 у ночи. Працягваем праграму. У сакратара управы партыі БНФ Сержука Семенюка правялі ператрус у сувязі з крымінальнай справай аб хуліганстве, распачатай супраць яго і яшчэ двух партыйных актывістаў. Ператрус адбыўся напярэдадні 1 кастрычніка, калі партыя БНФ мусіць пакінуць арандаванае памяшканне на патрабаванне ўласніка. Кіраўніцтва партыі мяркуе, што гэтыя падзеі звязаныя паміж сабой. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Двое супрацоўнікаў міліцыі распачалі ператрус у адсутнасць дома самога Сержука Семенюка. Калі гаспадар з'явіўся на паведамленне сваякоў, яму патлумачылі, што ператрус адбываецца ў межах крымінальнай справы за хуліганства, учыненае групай асобаў, гаворыць Сержук Семенюк.
Вельмі фармальна ўсё глядзелі, бачна было, што іх паслалі зрабіць ператрус. Мы это асабліва не паставілі. Забеглі на кухню, взялі некую адну ніску, апісалі і сказалі, што забіраюць то, каб яе праверыць. Можа быць, это ёсць той прадмет, які наносіліся удары. Но я думаю, што все вельмі фармальна рабілася, бо да сапраўды па справе ніякіх прадметаў у нас так не было. Шукаць, в принципе, было нема чого.
Крымінальная справа супраць актывістаў партыі БНФ Сержука Семенюка, Алесі Каліты і Максіма Губарэвіча была распачатая паводле інцыдэнту, які здарыўся неўзабаве пасля пераезду партыі ў новы офіс на вуліцы Крапоткіна 93. Актывісты спрабавалі суцішыць ахоўніка будынка, які быў на падпітку і паводле іхніх словаў чапляўся да людзей. А неўзабаве яны даведаліся, што за гэта і самі патрапілі пад крымінальны пераслед. У рамках крымінальнай справы ператрус адбыўся таксама ў доме Алесі Каліты. Сяржук Семянюк мяркуе, што іх справа не крымінальная, а палітычная.
Абсолютно сюрреализм отбывается, потому что практически с каждым вот следующим днем мы доведемся некие новые обставины. Блокбастер можно написать. Вот такие речи описываются, какие в нормальном жизни просто быть не могут. Абсолютно такая за уши притянутая политическая справа. Ператрусы это проводят абсолютно незаконно, потому что ну, нема чего просто нас шукать.
Неузабаве после инциденту уласник помешкания, куды переехала штаб-кватера партии БНФ, запотребовал покинуть рандованную площадь до 1 кастрычника. Причиной сталося нібито жадание продать будинок новому господару. Напередодні запатрабаванага высялення сітуацыя з арэндай застаецца няпэўнай, але яна звязаная з крымінальным пераследам партыйных актывістаў, кажа лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Не скажу, што дасягнулі канчатковай яснасці па гэтым пытанні, но прынамсі уласнік пажадання, каб мы вызвалілі з першага кастрычніка, ён пакуль што не на тое, каб яно ажыццявілася, аднак пытанне працягваецца ў часе. Так безумоўна, на нашу думку, падключыліся адпаведныя ўладныя структуры для таго, каб гэты інцидент скарыстаць як аргумент дзеля магчымага высялення партыі з таго офісу, які мы знайшлі.
Пры канцы лепеня партыя БНФ пакінула памяшканне на былой вуліцы Вравашэні, а цяпер праспекце Машэрава, якое арандавала цягам 20 гадоў. Гэта было зроблена на патрабаванне ўладальніка камунальнай гаспадаркі савецкага раёну Менску і пасля шэрагу судоў, якія сталі на бок дзяржаўнай арганізацыі.
З вамі Радыё Свабода. 30 верасня Ніл Гілевіч святкуе сваё 80-годдзе. Народны паэт Беларусі, прафесар, аўтар больш як 80 кніг паэзіі, публіцыстыкі і перакладаў, стваральнік таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны прымае віншаванне ад родных, сяброў і тысячаў прыхільнікаў ягонай творчасці. Далей Валянціна Аксак.
Да сённяшняй круглай даты ў жыццяпісе Ніла Гілевіча можна далучыць яшчэ адну – 65-годдзе творчага шляху. Першыя выступы ў друку будучага народнага паэта датаваныя 1946 годам. Пра свайго старэйшага сябра гаворыць паэт і грамадскі дзеяч Генадзь Бураўкін.
Гэта не толькі паэт, яркі, цікавы паэт. Для мяне ён перш за ўсё лірык. Гэта не толькі вучоны, вельмі дасведчаны, вельмі глыбокі. Гэта яшчэ і вельмі апантаны, прынцыповы грамадскі дзеяч. І мне здаецца, што калі мы гаворым пра Беларусь апошняга часу, то мы заўсёды звязваем і з імем Ніла Гілевіча. Так як ніколі краіна не можа жыць без сваіх выдатных дзеячаў, так мне здаецца, вось Беларусь апошняга часу нельга ўявіць без імені Ніла Гілевіча.
З імем дэпутата Вярхоўнага Савету БССР 11-12 скліканняў Ніла Гілевіча самым непасрэдным чынам звязанае прыняцце заканадаўчых дакументаў аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Ён быў заснавальнікам і першым старшынёй рэспубліканскага таварыства беларускай мовы. І калі б ён зрабіў у сваім жыцці толькі гэта, то ўжо было б дастаткова, каб застацца на старонках гісторыі незалежнай Беларусі, лічыць цяперашні кіраўнік арганізацыі Алег Трусаў.
У аснову ТБМ Гілевіч паклаў універсальны прынцып, які нас яднае ўжо 25 гадоў, толькі мова. Сюды ўступаюць людзі, незалежна ад веравызнання, нацыянальнасці, паходжання, грамадзянства, усе, якія любяць і хочуць захаваць адну з самых прыгожых славянскіх моў, беларускую мову. І вот дзякуючы універсальнасці, закладзены Гілевічам статут ТБМ, арганізацыя жыве, ну, я б сказаў, даволі паспяхова дзейнічае.
Сам паэт даволі скрушна глядзіць на цяперашні стан беларушчыны ў Беларусі. На пытанне, пры якіх абставінах беларусы нарэшце зразумеюць, што мова і культура – гэта іх найпершы і найвялікшы нацыянальны скарб, ён сказаў.
Пры абставінах, што ўсе тыя, хто сёння гэта разумее, будуць працаваць на гэтую ідэю, на гэту мэту. Само ж па сабе не дасягаецца такое, не робіцца. Трэба працаваць з людзьмі, як, скажам, педагог працуе са студэнтамі. Што ж датычыць іншых абставін, гаворка ідзе пра становішча грамадска-палітычнае ў нашай краіне. Гэта ўжо залежыць ад таго, хто будзе кіраваць нашай дзяржавай. Ад тых пасад, дакладней, на якіх людзі могуць нешта зрабіць і памагчы тым, якія сёння разумеюць, што трэба рабіць. Бо мы сёння, тыя, якія разумеюць, працуем у вельмі ненармальных умовах.
Про ненормальність умовов для національного самопочування білорусов во власній країні свідчить і те, що до 80-годзі народного поета Ніла Гілєвіча нема адмислових програмов на державному телебаченні і радіо. Гэтую дату обійшли офіційні друковані медії, і вона навіть не позначена у календарі «Родний край» і газеті «Література і мистецтво».
Ну а зараз слово слухачам свободи.
На Молодечно насовується радісне свято дожинки. Усі сили кинуті на добре упорядкування міста. Зняті з праці з учоби наставники, школьники, студенти і інші працівники. У останні дні навіть відмінені занятки у школах. Зачинена читальна зала в бібліотеці. Білоруська гімназія номер 10 стала туалетом. Гімназія під егідою ЮНЕСКО номер 6 – столовкою для учасників фестивалю. Узмацняються міри безпеки, буде обмежований в'їзд і виїзд з міста. Металошукальники, відеокамери. Парк буде взяти у тройне кольцо, де чекається виступ головного хлібороба. Вже зараз люди в чорному взяли під контроль головної лошині в прямому переносному сенсі. Існують джипи з чорними вікнами і спецпропусками. По головній вулиці пройти і проїхати немагчимо. Переходять листи жихарам великого гостинцу і прилеглих домов. З дому не виходить, руки в кишенях не тримати, близько до вікна, а тим більше на балкони не виходить. Так для кого ж робиться це свято? Для одного-двох чоловік?
Прийшовся по вулицях по дожинкам. Обсупали, обмацали, уражені. Сплошная бутафория, но вельми затратная и бессенсовная. Нам хочет показать, что у нас нема ни кризиса, ни дефолта, ни коллапса. А вот цены затратные, заоблачные, наяву.
Что ж это должно произойти, чтобы население Беларуси массово выступило за свои права и свободы? Голод, разруха, стихийные бедствия – отнюдь. Все это может породить только бунт, бессмысленный и беспощадный, породивший еще больше проблем. Необходимо, чтобы в головах значительной части населения созрело осознание себя гражданами и личностями, а не серой массой приспособленцев и соглашателей с любой властью. И лидеры нужны, которые народ могли бы убедить, что они не за высокое положение и личные блага, а за совесть и истинную демократию ведут борьбу. Думаю, до этого у нас еще долгий путь.
С вами Радио Свобода, основные темы дня. Евразвяз готовы выделить Беларуси до 9 мільярдаў даляраў при выкананні пэўных умоваў, вызваленні палітвязняў, дыялогу з апазіцыяй і правядзенні свабодных выбараў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклапочаная сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава перавезлі ў Бабруйск. Шлях у бабруйскую калонію з Наваполацку заняў 10 дзён. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянтін Стэфановіч вярнуўся з-за мяжы на радзіму, нягледзячы на тое, што яго рахункі таксама былі рассакрэчаныя Літвой. Сваякі асуджаных анархістаў сабралі больш за 600 подпісаў пад петыцыяй аб прызнанні актывістаў вязнямі сумлення. Народны паэт Беларусі Ніл Гілєвіч адзначае сваё 80-годдзе.